Badakizuen aziarteko gaiei jarraipen berezia egiten diagula bai pasan, eta gaur ere bizipen edo esperientzia berezi bati buruz hitz egin nahi dugu, Aloña.
Alboan, gobernuzkanpoko erakundeak munduan zer bidegabekerien aurka lan egiten du, besteak beste errefuxiatuei, eskolarik gabeko aurrei, arriskuan dauden gaztei, herri indigenei, eta bazterutako emakumei laguntzen aritzen da. Badain justu, Kongoko Errepublika Demokratikoan emakumek pairatzen duten indarkeria hori bistaratzeko, Alboanek bidai antolatu du Kongora, eta 10 egunez bertan izan da Euskal Herriko emakume kazetari taldetxo bat, bertako emakumeen lekukotzak jasotzera eta ustez, nahiko urrun geratzen zegun errealitatearen berri ematera.
Maian Txoperena kazetaria, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Oraintxe aipatu dugun emakume kazetari talde horretako kidea izan zarazu, nola iritsi zitzaizun zuri Alboan gobernuzkanpoko erakundeak antolatutako bidaian parte hartzeko proposamena?
Ba, bueno, Alboan gobernuzkanpoko erakundea berriarekin jarri zen harremanetan, aurretik ere alako bidaiaren bate egina zuen berriako kazetariren batek gobernuzkanpoko erakunde horrekin. Eta bueno, kasu hontan Kongorako bidaia horren proposamena iritsi zitzaigun eta berriak niri proposatu zidan bidaiara joateko, emakumea izan behartzuelako kazetariak eta beste alde batetik komeni zelako ere frantsesez jakitea, Kongon hizkuntza ofizialetako bat frantsesa delako suahiliaz eta beste hainbat hizkuntza aparte. Eta neri eskaini zidaten eta bi aldiz pentsatu gabe hortxe animatu nintzen bidaia horretara.
Baina Kongorako bidaia hori esan dugu ez duzula bakarrik egin, beste kazetari batzukin izan zara, aurrez ezagutzen zenuten elkar?
Ez, egiarran nik genitun ezagutzen, bueno, batzuk bistaz edo kazetari bezala egiten zuten lanagatik bai, baina bestela ez, ezautu nitun bidaian joan, baina hilabete bat edo lehenago, egin genitulako bizpairu formakuntza bidaian joan baino lehen, pixkat ezagutzeko zein zen Kongoko testu ingurua, eta baita ere ikusiko honen testu ingurua emakumen indarkeria horrena, ez? Eta hor, elkar ezagutu honen.
Bueno, esan dugu, zuek Alboan, gobernuzkanpoko erakundearekin egin duzuela bidaia, zein da erakundeak Kongon bertan egiten duen lana?
Bueno, Albo honek dauka proiektu bat emakumeok martxan izenekoa eta proiektu hau Afrikako hainbat herrialdetan eta Ertamerikan ere dauka martxan. Eta Kongon zehazki, Albo honek harremana dauka AFEM elkartearekin, hau da Ego Kivu eskualdeko emakume kazetarien elkartea. Eta orduan, bueno, egin duguna izan da Kongoko Ego Kivuko emakume kazetari hauekin topaketa moduko bat Euskal Herriko tango kazetarien artekoa. Eta gero emakumeok martxan proiektuaren helburua da migrazio prozesutan emakumeek jasate dituzten indarkeria ezberdinak ikustaraztea. Orduan han egon garen bitartean hori izan da ikusi izan duguna. Askotan migrazioi buruz hitz egiten dugunean Europatik edo nik uste dut Europarantz datorren jendea bezala daukagula buruan, ez? Baina Kongoko kasuan adibidez barne migrazio handia dago, estatuaren barruan handagon segurtasun faltarengatik eta bueno, migrazioaren arrazoietako bat da emakume asko eta asko bortxatzen dituztela mineralen ustiaketarekin lotuta dauden talde armatuek eta horren ondorioz migratzen dute emakumeek, ez? Orduan egoera hori ezagutzen ibili gara.
Eta Kongora iritsi zinetenean, nolako etorrera egin zizueten bertako emakumeek?
Egia esan kristona, hango emakume kazetariek beso zabalik hartu gaituzte, eta gero, bueno, Bukabu hirian egon ginen gu, eta hortik aukera izan genuen beste herri batzutara mugitzeko ere, eta herritara joaten ginen bakoitza, kriston harrera egiten ziguten, ez? Hor, kantuan, dantzan eta hasten ziren emakumeak, eta guretzako hori kriston txokea zen, ze bagenekien indarkeria egoerak pairatu zituzten emakumen gana agindua zela, beraien testigantzak entzutera, eta hartzen ginduztenean kantuan eta dantzan, ezakit, oso berezia zen momentu hori.
Kongoko emakume kazetariak aipatu dituzu, eurekin izan zaretelako, ez da?
Bai, hori da, AFEM elkartea daukatean, emakume kazetarien elkartea, eta, bueno, kazetariak dira, baina kazetariak baino gehiago direla aipatzen genuen gure artean, ze, bueno, irrati bat daukate sortuta alde batetik, Mama Radio izenekoa, genero ikuspegiko irrati bada, baina irrati hori kudeatzaz aparte, herritan eta komunitateetan dauzkate emakume taldeak, beraiek entzute klub nukleoak edo deitzen dituztenak, eta pixkat talde horiek arduratzen dira indarkeria egoerak ikusarazteaz, abisatzen dute irratira Famofon izeneko proiektu baten bitartez hor jasotzen dituzte indarkeria kasua daudenean salaketa hoien abisuak, baina ez dira mugatzen bakarrik hoien berri ematera, ez? Egiten dutena da salaketa bat dagoen bakoitzean salaketa hori indun pertsonari deitu eta emakume talde hoien bitartez nolabait hartatu edo salaketa horrekin zer egin jarraipen bat egiten diote horri, ez? Orduan, bueno, kazetaritza baino gehiago dela esango nuke.
Uh-huh. Eta nola da irratiko edo kazetarien erredakzio horretako eguneroko lana, ez dakit zenolako aldea dagon euren lan egiteko moduaren eta guraren artean eguneroko bilera horiek nolakoak diren?
Bueno, nahiko antzekoa erranen nuke, baliabide gutxia horrekin igual bai. Baina, bueno, Mama Radio irrati hortan egon ginen, nahiko irrati txikia da, baina pixkat egiten zuten azen, goizean lehenengo erredakzioko bilera du egiten zuten, horrera bakitzen zituzten, egunean aipatuko zituzten gaiak. Bueno, gustatu zitzaidan egia erran, desiente ez da behatzen zutelako gai bakoitzaren inguruan, zen foke eman, eta hola, eta gero ja lanak banatzen zituzten hortze denen artean, eta joaten ziren kalera, erreportajeak itera, elkarrezketak itera, eta gero horrekin osatzen zituzten irratsaioak.
Bueno, bidaiak alare beste helburu batzuk ere bazeuzkan, ez da?
Bai, bueno, aipatu dudan hori, ez? Immigrazio prozesutan zeuden emakumen indarkeria horiek ezagutzea eta ikustaraztea zen helburua, eta orduan horre bili ginen testigan eta ezberreinak biltzen, elkarrizketak egiten eta holako kontutan.
Maiane, gainera izan zenuten aukera urre meategi batean izateko, ez da? Zer ikusi zenuten bertan?
Bai, bueno, hori uste dut izan zela egunik gogorrena guztientzako, bueno, alde batetik bukabu iritik lau ordutara zegoelako urre meategia, bueno, hemengo ikuspegitik igual arraro da dirudi, baino asfalto oso gutxi ikusi genuen han egon ginen 10 egunetan, bukabu irian bi kale edo bakarri zeuden asfaltatuta, eta hortik herritara joateko dena lurrezko errepideak ziren, orduan, bueno, todo terrenoan edo joan ginen herri hartara, lau orduko bidaia egin, eta batean han aurkitu genuen urremeategi bat, eta uste dut argazkietan ez dela apreziatzen han ikusi genuena, ze, bueno, horre, azkenean da mendian ireki eta egindako meategi bat, putzuz betetakoa eta hortik urrea ateratzen zuten, baina beraien etxeak hor meategiaren barruan zeuden ereikita, txabola batzuk ziren, egurrezkoak, eta ikaragarria zen antzegon kiratxa, zaborra, bueno, ez dakit, oso leku desero osoa eta desatxegina zen, ez zukaten ez urik ez argirik, eta benetan gogorra izan zen ikustea nola bizi zirenan bertako langileak.
Maiane, gaur, bueno, ez da, kasualitatea da, baina azpimarratu nahi dugu, Salengo sorginei buruz hitz egin dugu, eta zure gidoia prestatzen ari ginela konturatu gara, gauza hauek tamalez ez direla iraganeko kontua, ze berria egunkarian sorginkeriari buruzko piezaren bat ere argitaratu duzu, zergatik erabaki duzu hori kontatzea, sorginkeriaren auzia oraindik egunerokotasunean dago Kongon?
Bai, bueno, justu beraien erredakzioa eta ezagutzen ari ginela eta Famofon salaketa sistema hori ezagutzen ari ginela, galdera ingenien, ez? Zein da gehien jasotzen duzuen salaketa edo? Zein darkeria kasurena, ez? Eta santziguten azkeneko sei hilabetetan gehien jaso zituzten salaketak sorginkeria akusazionak zirela. Eta, bueno, gu asko harritu gintuen horrek, eta orduan galdezka hasi ginen kontu horren inguruan, eta orduan esplikatu ziguten, datu bat eman ziguten, iaz 300 sorginkeria akusazioa baino gehiago egon zirela Egokibuko eskualdean, eta horietatik 28 emakume hil zituztela publikoki bizirik erreta eta herrikatuta. Eta, bueno, horrek asko inpaktatu gintuen, eta gainera biharamunean herri batera joan ginenean aukera izan genuen sorginkaria akusazioak jaso zituzten bi emakumerekin hitz egiteko, euren testigantzak eman zizkiguten, eta, bueno, ikusi nuen interesgarria zela eta publikatzeko modukoa zela eta horrela osatu nuen erreportajea.
Pentsatzen dut aurrerago ere piezak gehiago aterako dituzula, bertako emakumeekin izandako hartu eman hori ziurrenik estua izan delako, ze Bintuk, Mogoli izaneko emakumeekin ere izan zara, testigantzak gogorrak, ez da, izan dira entzun dituzuenak?
Bai, benetan gogorrak eta bueno, guain ari naiz hemendik bi astera berrian publikatuko dugu erreportaje sorta bat, martxoaren 20an. Guain ari naiz hori guztia idazten eta benetan gorputza eta dena mugitzen nahi zaite berriro bizita, ez, kontatu ziguten guzti hori. Bueno, oso bortitza jasaten duten indarkeria guzti hori, bortxaketak, lan esplotazioa, prostituzioa, bueno, denetariko kontuak daude, eta baina bueno, aldi berean hango emakumeek oso argi daukate garrantzitsua dela guzti hori kontatzea, ba, orain dela urte batzuk isildu egiten zutelako, eta bueno, azpimarratuko nuke daukaten ausardia hori dena kontatzeko eta horri bizirauteko, ez?
Elkarrezketaren hasieran esan duzu joan aurretik formazio kurtso batzuk egiten dituztela, baina ez dakit ote dagoen formaziorik gero ikusi duzuen egoera ikusteko edo bizitzeko edo hori kudeatzeko.
Bueno, formakuntza horietako bat jaso genunean, txosten bat pasatzi guten, 2018an Sabina Barone ikerlariek egindakoa, eta oso gogorra da txostena, eta egia erran irakurri nuenan, esan nuen, bueno, eskerrak irakurri dudala, ze bestela, hau irakurri gabe joango banintz ara ezberriakin gabe, bueno, zaplaztekoa izango zen ikaragarria. Eta hala ere txostena irakurritare, bueno, ni baninduan pixkat beldurrez eta pixkat prestatuta, ez, egora hortara, baina egia da ikusi arte eta emakume horiek zure parean dauzkazunean, kontatzen nahi zaizkizunean eta ikusten duzuenean benetakoa dela gertatzenen ari den hori, gogorra da, ba, empatizatzen duzulako azkenean emakume horiekin, nahiz eta bueno, zortea izan dugun guk beste leku batean jaiotzeko, ez, azkenean hori da ezberdintzen gaituna.
Maiane, bukatzeko, aipatu dugu egunka orain arte argitaratu duzun hori, baina ez dakit noiz espero ditugun urrengo reportajeak?
Ba, hori, martxoaren 20an publikatuko ditugu, printzipioz ez baldin badago aldaketarik. Eta, bueno, horre denetarik irakurtzeko aukera izanen duzu, bai, testinguro orokorra, testigantza ezberdinak, bueno, meategiko kontuak, eta gero azpimarratuko nuke ere, bai, azkeneko reportajea du izanen da, emakume horiek indarkeria egoera horiei aurre egiteko martxan jarritako proiektuena, ez? Hor, bauzkate, bueno, kazetaritzako proiektu horietaz aparte, aurrezki taldea dauzkate emakumen artean, laneko proiektuak edo bueno, kooperatibatxoak bezala antolatuta dauzkate, emakumen alfabetizazio eskolak ere badauzkate, bueno, kriston proiektuak dauzkate.
Ba, Maian Etxoperena kazetaria, eskerrik asko gaur bai pasan zuen bidaiaren eta egindako lanaren berri emateagatik.
Bai, eskerrik asko zuei.
Ondo izan.
Aio.